valsts pārvaldē ir jāpiesaist zinoši un profesionāli speciālisti, tā skaitā speciālisti no privātā sektora, kur atalgojums mērķis būtu lielāks nekā valsts pārvaldē noteiktie griesti. Šo speciālistu piesaistē, protams, arī atalgojumam ir nozīme, un tāpēc nolūku piesaistīt labākai valsts pārvaldes izveidošanai šos zinošos profesionāļus no privātā sektora tiek izmantotas tās iespējas, kas normatīvajos aktos ir paredzētas attiecībā uz atalgojuma palielināšanu ar iemaksām.